Naše bouda ve vsi měla střechu zelenou, střechu zelenou. A v té boudě bydleli jsme s celou rodinou, a v té boudě bydleli jsme s celou rodinou. Stromky zelené, kolem boudy všude rostly stromky zelené.
Moje máma a můj táta, já a nele, já a nele, kolem boudy všude rostly stromky zelené, kolem boudy všude rostly stromky zelené.
A můj táta, ten se pro nás dřel rok celičky, dřel rok celičky, aby nám mohl domů nosit pěkný věcičky, aby nám mohl domů nosit pěkný věcičky.
Písničkou z alba Baumusik začala dnešní telefonotéka s Jurajem Horvátem z nakladatelství Baobab. Tedy začala možná vlastně Bau telefonotéka.
Hezký jarní den.
Juraj, vítejte na Vltavě. Juraj Horvát dělá věci po svém, nebojí se, jeho práce se rovným dílem dotýkají výtvarného umění a literatury, stále nalézá nové přístupy, což je těžké, ale dokáže je taky relativně snadno opouštět, což je ještě těžší. To jsou věty vybrané z katalogu k vaší výstavě Last Cut, Láska v oblastní galerii CHEP na přelomu let 2007 a 2008.
Takže Radek... možná to už není pravda.
No. Ano. A Radek Volmut začíná ten text, z kterého jsem citovala, konstatováním, že Juraj Horvát je bezesporu jeden z nejpozoruhodnějších domácích ilustrátorů dneška a že za svůj relativně krátký život toho má na svém kontě už hodně. Juraj, uplynulo tedy 7 let.
Jasně, takže už ten život je vlastně relativně už dlouhej, že jo?
Ano.
A ten... s ohledem na středověk už prostě přetahuju, takže...
A ten relativní pojem hodně se taky hodně rozrostl. Například máte hodně ocenění za Baobabí knížky. Od minulého týdne zase o jedno ocenění navíc, o Zlatou stuhu za nakladatelský počin roku. Odhadnete nebo víte, jak nepřetržitě dlouho sklízíte ceny na Zlaté stuze?
Tak my jsme tomu říkali tam kolem toho roku 2000, když jsme začínali bobování na Jamajce, takže vlastně opravdu ty Jamajčani, když přijeli s těma bobama na ty závody, tak prostě doma vyhrávali a pak se teda ukázalo, jak je to venku, ale opravdu na začátku roku 2000, když my jsme s Baobabem začali, tak tý původní literatoře nebo původní obrazovým knihám pro děti se věnoval málo lidí. Nakladatele velký jako Albatros, zkrátka v duchu těch 90. let, prostě chtěli vydělat velký peníze a prostě nevěnovali se editorský práci ani vyhledávání nějakých zajímavých textů. Takže asi spíš jenom odmítání a vymýšlení, jak to udělat, aby ty peníze byly. A my jsme v té době začínali, takže hned od začátku, tak jak to zase bývá, když se někdo objeví v soutěži poprvé a je aspoň trochu zajímavý, tak se mu nějaká ta cena dá a to jsme byli my. Takže to je od roku toho 2000 a dostáváme je pořád, ještě naštěstí se asi třeba na té nejkrásnější knize ta komise mění každý rok, takže nachází tu odvahu nám to ještě dát, ale takže tak.
Aha, nedostávali jste jenom nějakou tu cenu, jak jste řekl, ale ceny různé, zpravidla se umístilo několik vašich titulů v kategoriích vymezených věkem dětí za výtvarný počin, za překlad, za nakladatelský počin.
To je to v tom našem rybníčku, což si vážíme určitě, ač je malý, ten náš, my to vnímáme jako československý rybníček. Ale pro nás určitě v těch posledních letech je důležitý, že jsme třeba dostali, že jsme byli nominovaní v Boloni na takovou tu cenu pro vlastně ty menší nakladatele, která je velice jako prestižní, anebo máme pocit, že to je vlastně, se ukazuje, že ty knihy, že se tady jenom nepoplácáváme po rameně v tom nějakém úzkém okruhu, ale že ty knihy fungují i venku, protože se začaly se teda ty práva prodávat ven a budou vycházet i venku. A přitom se samozřejmě nesnažíme dělat nějaký produkty na míru, jak říkáme pracovně, europrodukty, knížky, které zafungují všude, protože je to nějaký téma, který se jako nosí z té země. Takže v tomhle my jsme rádi, jak říkám, ceny i za ty malé ceny a pak máme radost, když se nás všimne i někdo jako odinut, protože to je vždycky samozřejmě, tady to člověk už nezměří, navíc, jako jak jsme se bavili o tom věku, když už je starší, tak je to poplácávání upřímně, a když už ne.
Mozek nakladatelství Baobab tvoříte jako dvě hemisféry společně s Terezou, vaší ženou, a dáváte do pohybu celý ten organismus Baobabu.
No a ještě máme ještě třetí, samozřejmě neodmyslitelný člen je Bára, která bez který bychom určitě nerostli tak, jak rosteme jako nakladatelství, která se vlastně stará o distribuci, o papíry, ale samozřejmě je to prostě člověk tvůrčí, takže po všech stránkách, takže vlastně to opravdu plnohodnotný člen Baobabu, na kterého se trochu zapomíná, pač my jsme jakože ty manžele, který máme děti, ale Bára to s náma dělá už prostě x let a ona byla u toho zase takového restartu, kdy my jsme to dělali prostě pankáčsky, nebo jsme měli vždycky kamarády, kteří to s námi dělali a tak někdy jsme z těch knihkupců ty peníze nedostali, nebo prostě ta distribuce to někde zahučelo a Bára je v tomhle pečlivá, takže díky tomu můžeme dělat knížek víc a můžeme těm autorům slušně platit.
A možná bychom měli podotknout, že to jsou většinou knížky pro děti a protože je dnes den dětí, tak budeme mluvit hlavně o nich, tedy o dětech a o knížkách. Ale nejdřív budeme mluvit o písničkách. Hráli jsme z alba Baumusik, psáno s dvěma K na konci a třetí K je Kudláč Jakub jako autor hudby. Jak tohleto vzniklo, tohleto album?
To KK na konci je Kubo Kudláč, on se jmenuje Jakub, ale že na Slovensku se říká Kubo. A Jakub je můj kamarád z Bratislavy, respektive on je mladší, takže já jsem byl kdysi představen jako takovej člověk, který má věk dítěte, ale vypadá už jako starý chlap, který s neodmyslitelnou cigaretou na rtech, tak který je velice nadaný muzikant, dneska už tady je zapsaný do povědomí pražského nebo českého, zejména hudbou pro divadla, a před těmi x lety, já jsem se ani nekoukal, kdy to je vydaný, to Baumuzik, před těmi x lety se zrodil nápad z vytrysknuvší energie, že by Kubo, který měl chuť a komponoval, že by udělal vlastně desku pro děti. A my jsme si říkali, že by bylo dobrý, kdyby byla udělaná na ty texty, který mají ten potenciál zhudebnitelný, aby to bylo jaký šroubovaný, že by to mohl tak prostě si vybrat napříč. A on to udělal a vybral si také napříč různý muzikanty, takže tam máte od Ondřeje Anděry až, což byl v té době asi, ne, Sára Mertová, teda před chvíli zpěla, byla nejmladší, ale Ondřej Anděra byl vlastně taky služebně docela mladý, až po Mertu, který byl zase služebně nejstarší, takže byste by se měli v jedné rodině. A pak tam ten vlastně ten klecmer, ten naše boudu, která jsme před chvílí hráli pro vás jarní, tak ta se musela například otextovat, protože samozřejmě původně je to vědiš.
Tak my si poslechneme další ukázku. Mm-hmm. Prosíme v režii další písničku z desky Baumuzik.
Pane Juliši, víte, co je ryba půliš? Potvora s měděným bokem, která se k vám staví bokem. To není jen vzíru, děci a třpitku studící, hodit i povolit navíjak a myslet, že jste zabiják. Naopak. Doba.
Poslouchali jsme písničku z desky Baumuzik na slova básníka Ivana Diviše z knížky Říkadla a kecadla aneb Pokusy pro děcka. Ta vyšla v Baobabu 5 let po smrti Ivana Diviše s ilustracemi Markéty Šimkové. Říkadla a kecadla napsal Ivan Diviš pro svého syna Martina v první půlce 60. let minulého století. Jak vy jste tu knížku objevili?
Tak ještě doplníme, že zpíval Vladimír Merta, takže ten služebně nejstarší na té desce, což samozřejmě je k prospěchu věci, ne naopak, že jo. A my jsme to neobjevili, nám to vlastně doporučil jeden z nejlepších editorů Honza Schulz z Torstu, respektive nám to tu krabici předal. On ji dostal od toho Martina Diviše, jak už bylo řečeno.
To mělo nějaký dobrodružný začátek celé, to se někde našlo na Poděbradské v Praze, v nějakém sešitu odloženo.
No, a to musíme zavolat příteli na telefonu Honzovi Šulcovi, protože ten to ví a já už bych to jenom převyprávil úplně nudně, ale my jsme na to zareagovali rovnou, že to prostě chceme, ač máme vlastně trochu se stydíme vydávat poezii pro děti, máme trochu ostych, protože mě vlastně jako člověk se to pamatuje, jako ty veršovánky, pak se to tak jako častokrát zvrtne, že jo, tak, taková ta žáčkovská prostě lirika a my si říkali, my tu poezii nebudeme dělat, my děláme vlastně civilní texty a nemusíme to táhat do té poezie, ale nakonec samozřejmě, když výjimky potvrzují pravidlo, když přijde něco, co nás osloví, ať už i tím celým příběhem kolem a to poezii samotnou jde to, tak to uděláme. Což je například teď Marky Míkové, která je naše autorka, s kterou vlastně spolupracujeme od začátku, jejíž knížku Žvejkačky, což jsou básně, připravujeme a vyjde někdy na začátku října. A tak ten dobrodružný příběh na toho sebe, že musím zavolat toho Honzu Schulze. Ale, no.
Tak já dodám ten konec k tomu příběhu, že knížka Ivana Diviše Říkadla a kecadla dostala zvláštní cenu Poroty na Zlaté stuze 2005 a tehdy Zlatou stuhu za mimořádní ediční počin dostala knížka Dagmar Urbánkové Byl jeden dům. Autorské knihy, to je nějaká vaše jako významná linie ve vašem vysílání. Jak vlastně uvažujete o knihách? Co je pro vás důležité?
Dagmar Urbánková, vlastně můžeme se od toho odpíchnout, je dobrý příklad člověka, který má zkušenost s divadlem. Není to ani čistý výtvarník, ani čistý spisovatel. Je to prostě divadelník, který musí před ty děti předstoupit a udržet jejich pozornost. A já bych ten termín autorská kniha zúžil na Bildurbuch, tedy obrázkovou knížku, kde ten poměr obrazu a textu je ve prospěch obrazu. Jo? Tvoří to prostě někdy 90 až 7%, někdy 90%, tam jsou ty poměry různý, můžeme si ukázat nějaký tabulky, nemůžeme, jsme v rozhlase, nebudeme ukazovat, ale Dagmar s tím Byl jeden dům vlastně to otevřela u nás, protože to je knížka, kde opravdu běží jenom pod každým obrázkem jedna věta, co stránka to jedna věta. A jsou to knihy, které buď jsou pro začínající čtenáře, tak jak je to třeba u Daisy Mrázkový, která byla úplnou průkopnicí v těch letech, kdy vyšel Můj medvěd Flora, což je, doufám, že se nemýlím, nějaký konec 78, 80, možná se mýlím, možná nás nějaký posluchač opraví, nemám tahák. Takže buď je to pro začínající čtenáře, ale samozřejmě z toho Bilderbuchu se stala taková samostatná disciplína, kde dneska existují Bilderbuchy pro dospělí. Takže my se opravdu pohybujeme v tom našem vydávání nebo v té naší spolupráci autorský na těch knihách, protože nejsme jenom vydavatele, že nám lidi nosí hotový knihy, snažíme se nějak dopracovat, snažíme se ty věci iniciovat nebo domyslet, takže se pohybujeme od toho pólu pro ty nejmenší děti až po to, že to je prostě na hraně, že si řekne, někdo si řekne, to je pro dospělý, ale část dětí to taky zajímá, takže to jsou třeba ty Bilderbuchy Chrudoše Valouška, takový jako náš art brut, a nebo někde na pomezí jsou třeba ty knížky od Blex Bolexe, což je krycí jméno jednoho významného francouzského ilustrátora a grafika, který žije v Lipsku. Takže ten Bilderbuch existoval v Čechách, samozřejmě máme moderní tradici knížky, ale jaksi nikdo to nevnímá jako samostatný žánr, ač ve světě je to úplně samostatná kategorie, která plní regály knihkupectví, na kterou se orientuje velká řada čtenářů, i díky tomu, že má jako takovou univerzální schopnost výpovědi a pak se dá taky snadno přenášet přes ty hranice, což u menšího nakladatele, ne úplně malýho, je důležitý, protože, co si budeme říkat, stejně jako pro hudbu, když ty věci se šíří různýma kanálama, to znamená, že ta kniha vyjde zároveň česky, zároveň slovensky, ale zároveň třeba i francouzsky nebo japonsky, tak je to skvělý, protože ten autor na ní může pracovat další dobu a může jí věnovat prostě čas.
Péči. Hostem Telefonotéky je Juraj Horvát z nakladatelství Baobab. Vy můžete, milí posluchači, do naší debaty vstoupit, když zavoláte na telefonní číslo 221 553 223. Ještě jednou zopakuji 221 553 223 a nebo napíšete svůj dotaz do e-mailové schránky reflektor@rozhlas.cz. Navážu na Daisy Mrázkovou. Mimochodem, této vynikající ilustrátorce a spisovatelce bylo v květnu 92 roků.
Tak. Nosilačce.
Vy jste vydali mého medvěda Floru a ještě tři další knížky. Jedna knížka od Daisy Mrázkové se jmenuje Co by bylo kdyby. Obsahuje takové krátké povzbudivé příběhy, které vždycky začínají tím uvozením Co by bylo kdyby. Například, kdybych šel do města bez kabátu, nastydl bych, musel bych ležet v posteli a přečetl bych mnoho knih. Kdyby to byly knížky s Baobabou, kolik by jich bylo? Tak asi 100?
V současné době? Já budu tak jako vzadu přemýšlet na tom externím harddisku a ještě k tomu řeknu, že vlastně Daisy Mrázková o tady té knize, Co by se stalo kdyby, byla moje skvělá vypravička, tak a taky člověk neví, kdy to samozřejmě domýšlí pro ty potřeby prostě ty literatury a vyprávění, tak ona říkala, že to byla kniha, kdy už neměla žádný nápad. To znamená jako i literární a vlastně zvolila takovýhle trik právě pro Bilderbuch, což je prostě představa si, co by se stalo kdyby. Já myslím, že těch knih je už bude k stovce a letos i díky skluzu z minulého roku už u těch knih vydáváme 24, čím se už dostáváme do opravdu kategorie jako trošku už ne úplně miniaturního nakladatele, ač jsme fanoušci samozřejmě nakladatelství, který se věnují jedný nebo dvěm jako velkým knihám třeba ročně, nebo jedný, nebo jednou za 5 let. To je úplně jedno, ale takže tak, asi taková stovka.
Zahrajme si teď s tou představou, co by bylo kdyby. Co by bylo aby. Co by se muselo, nebo co se muselo stát, aby dnes bylo nakladatelství Baobab takové, jaké je, se stovkou originálních knížek, které zásadně tlačí laťku v oboru směrem vzhůru? Co jsou zásadní momenty?
No tak asi. Tak zásadní momenty. Určitě ta možnost, která se otevřela, to, že dva lidi v kuchyni můžou založit nakladatelství, můžou získat i nějakou podporu na začátku pro to vydání, protože my jsme na začátku měli i podporu finanční, protože nic našetřeného jsme neměli, ani jsme nezdědili. A hlavně ta možnost, že prostě to prostředí nebylo přesycený, nasycený a my jsme mohli do něj vstoupit radostně s něčím, co jsme si vymysleli a neměli jsme pocit žádného omezení, kromě ty omezení, co si člověk klade sám. Takže tenhle skoro se dostáváme ke slovu svoboda, ale tady ten nádech, někdo začal ještě dřív, samozřejmě my jsme byli v tom roce 2000, my jsme nemohli začít v roce 89, že? To jsem měl úplně jiný problémy, že? To mi bylo 14 let, takže nakladatelství jsem nezakládal, ale začali jsme takhle kolem roku 2000 a určitě ta možnost se nadechnout, ta možnost tak jistý jakoby divočin, jistýho zhroucení trhu na jedné straně, na druhé straně to, že může knížku vydat kdokoliv, nemusí mít ani živnost a možnost jakoby získat peníze a možnost toho, že pořád tady je nějaká kultura, nějaká tradice i díky tomu, že ta živá kultura přežívala na okraji i za komunismu, říkal se jí dneska tak jakože alternativní, ale prostě bylo to cokoliv, co mělo živý charakter a nepodřizovalo se nějakým normám a nebylo vlastně jenom nějakým důvodem, jako nějakou chlebovkou nebo důvodem jako k přežití materiálnímu. No a myslím si, že díky téhle tradici, která mě formovala, si myslím, a díky té svobodě a díky tomu, že jsem potkal Terezu samozřejmě a díky tomu, že jsme měli čas a asi taky díky tomu, že mě jako výtvarníka tahle oblast zajímala, právě, že mám pocit, že je svobodnější než v takzvaných uvozovkách volné umění, kde vlastně ty kritéria stanovují kunzistorici, kurátoři a vlastně ty lidi se podrobují nějaký superracionalizaci a galerizaci a pro mě to byl svobodný prostor ty knížky.
Vy říkáte, že jste měli čas, ale vaše rodina to je také už v této chvíli 7 dětí, tak nevím, jak to s tím časem děláte.
Tak jako s časem bojují všichni, ale tím, že jsme se na to, že jsme se soustředili na to nakladatelství a já teda kromě toho samozřejmě ještě učím na Umprunce, což ale už se všechno, co dělám, vlastně souvisí s tím nakladatelstvím nebo s těma knihama, tak možná je to ta koncentrace, že ten čas člověk má. No. Nikdy jsme nedělali to, že bychom vstoupili do nějakého zaměstnání, kde bychom museli vydělávat peníze. Nikdy jsem nebral žádný nějaký kšefty, který by mě naučili rychle vydělat ty peníze. Tak nějak ten čas jsme si ušetřili, ale samozřejmě je to boj, tak to je jasný. Ale jak jsem říkal, knížek je čím dál tím víc, takže nějak to zvládáme.
Také se říká, že od 5 dětí víš, už se děti starají sami o sebe.
Je to tak. Proto máme už vlastně i ty knihy pro ty dospívající a puberťáky, protože my už máme vlastně už některý skoro za tou pubertou, že Josefovi je dneska 17 a jsou skvělí, takže pomáhají a je to fofr, takže kterýho se oni účastní.
My si dnes nebudeme hrát jenom z desky Baumusik, ale taky z jiných desek. Teď tady máme jednu vinylovou desku připravenou, která nějak souvisí s vašimi začátky.
Ano, tak ne profesními, ale já poprvé, můj iniciační, jak taky se to tak hezky říká, takže vlastně nějaký začátek poslouchání jiný hudby, než kterou měli rodiče pod gramofonem, nebo která se hrála z rádia, tak byl koncert Bez hladu a skladu někdy v roce 87 v Bratislave. Ač oni byli kluci z Trenčína, byli zhruba stejně starý, takže jsem byl u hranu a musel jsem rychle sehnat kazetu, což se mi nějak povedlo díky zase mému dobrému bratislavskému kamarádovi Palovi Čejkovi, který už chodil na ty burzy a prostě už se v tom uměl pohybovat. Takže Bez hladu a skladu budeme hrát i z toho důvodu, že Mišo Kaščák v té době vlastně ještě ani nemutoval, pak má období, kdy mutoval a pořád zpíval a takže Anča Kráča autofičí.
tak bez ladu a skladu, ale nikoli Anča Kráča, neboť to byla zřejmě strana B.
Přesně tak, desky. Takže to jsou radosti vinilu a my se z toho těšíme, protože prostě to není naprogramované, takže jsme zahráli úplně jinou píseň, ale myslím, že byla na místě.
Jsme spokojeni, ano. Jaká byla vaše první knížka?
Moje první knížka jako vydavatele nebo jako autora?
Jako vydavatele v Baobabu. Čím jste začali?
Tak my jsme začali vlastně knihama dvěma. Jednak to byly pohádky pro pana Izru a pak Baba na čerta. Takže Baba na čerta to byl Josef Štěpán Kubin, což je vlastně linie nějakého, protože jsme se někam, že jsme něco vyhrabali prostě z nějakého starého kufru a ta druhá byla původní proza od Kateřiny Klericové, kterou tu knížku ilustrovala Veronika Holcová. A takže už na začátku jsme se tak nějak předurčili ty dvě linie, to znamená vydávání původních textů s našimi oblíbenými ilustrátory nebo výtvarníky v případě Veroniky Holcové a na ty druhý nějaký něco, co někde najdeme, nebo někde zapadlo, nebo se přeloží, což je případ toho Josefa Štěpána Kubina s Terezou Říčanou, s kterou teda spolupracujeme úplně od začátku, a to byla moje spolužačka. Tak. A,
v té knížce od Josefa Štěpána Kubina tam je roztomilý vzkaz na konci: pořiďte si knížku nakladatelství Baobab. To jste měli tehdy jenom jednu ještě navíc. Pořiďte si knížku nakladatelství Baobab. Teď je jich tam celá řada, ale tehdy skutečně byly dvě. Zdá se, že po těch 15 letech, co pracujete, jako by to nové, s čím jste přišli, vešlo do podvědomí a stalo se součástí takové zkušenosti už v tomhletom světě. Prostředí v oblasti dětských knih je jiné. Není to tak, že jste si trochu i sami vychovali konkurenci tím?
Já nevím, já myslím, že možná spíše naopak problém, že jsme si už vychovali lidi, který třeba vyrostli na těch našich knížkách a vzlíželi k nima. To znamená, že už něco dělají takového, jako kdyby pro nás, že co my očekáváme, ale my chceme být překvapeni, my chceme, aby nám lidi nosili věci, které vzniknou z přetlaku anebo z nějakého zvláštního zájmu a zapálení pro něco. My nemáme opravdu nějaký styl, který bychom chtěli tlačit. A takže to je trochu jako vyhnutí se odpovědi. A jestli jsme se vychovali konkurenci, já si myslím, že to je z Bonhoeffera citát, že ty dobré věci se umocňují a ty špatné si ubírají místo. Takže tam, kde jsme si vychovali dobrý autory, tak z toho máme radost. A tam, kde to někdo rozvařuje, no s tím nic neuděláme, tak to si pak musíme pustit svěžnou písničku, zatančit si, že jo, tak to je jasný.
V umění je obvyklá rivalita, existuje i mezi vydavateli dětských knih?
Asi z ohledu, z takového jako biznisového pohledu bychom se to měli přát, protože třeba ve Francii mají, ale to je obrovská země a obrovský potenciál jazykový. Já myslím, že tady se to ani nemůže stát, že bychom si přetahovali autory nebo přepláceli. Ale myslím si, že tím, že teď už na tomhle poli těch původních knih i těch bilderbuchů existuje víc nakladatelů, dnes je to už třeba i Běží liška, protože pořád se jmenuje Meandr a jmenuje se Labirint, tak dneska je to Běží liška například, nebo si ty lidi ty knížky vydávají sami na koleně, tak si myslím, že to tomu prospívá, že to je dobře, že prostě na a o to mě vždycky šlo, já jsem původně chtěl založit cech, že prostě ty autoři mají mít prostor a mají mít vlastně slušné podmínky, v kterých můžou pracovat. A myslím si, že tohle toto tření, toto umožňuje, že se k ním lidi chovají slušněji, že samozřejmě nikdy nebudou mít tak velký prachy jako grafický designéři, ty ilustrátoři, ani ty překladatelé, ani ty spisovatelé, anebo jako fotografové, že jo. Ale že můžou mít prostě slušného vydavatele, který má zájem o tu jejich věc a nějaký dotáhne. A samozřejmě ten prostor je tak veliký v téhle oblasti těch knih pro děti, že pokud od sebe nebudeme kopírovat, tak to může nádherně prostě růst a ta diverzita těch druhů může být prostě přebohatá. Jak jsem říkal, běží liška dělají vlastně leporela nebo takový věci jako důmyslný, skládaný. Jáchym Dvořák v poslední době se zaměřil vlastně na takový knihy, které mají edukativní jakoby funkci, že jo, jako je ta kniha, kterou udělal Ondřej Horák s Jiřím Frantou o výtvarném umění, anebo podobně kniha o hlavě od Davida Béma. Pecháčko se zaměřuje na jména, který přicházejí vlastně z té literatury pro dospělí, nebo jsou to zaběhaná jména, že jo, tak jak vydával Ludvíka Vaculíka na začátku, nebo Havla, tak jsou to vlastně lidi, kteří mají jméno, což třeba my u nás to tak nemusí být. Takže si myslím, že to je to různorodý a je to tak dobře.
Kromě té původní české literatury vy bodujete v těch knižních soutěžích také za překlady. My se k tomu tématu překlady přiblížíme jednou písničkou z desky Baumusik a bude to Ferda Páv. Ferda Páv, fotograf a všelijaká zvířata, sbírka Kristiana Morgensterna, kterou jste vydali s novými ilustracemi Petra Šmalce a své překlady pro ní nově zredigoval Josef Hiršal. A teď je uslyšíme jako text písničky.
Ferda Páv jednou s velkým chvatem zamkl svůj kufřík s aparátem a odjel v krásném jarním ránu až do Hamburku k oceánu. Nastoupil na loď s námořníky, odplul, pak plul a plul a plul rovnou do Afriky. A tady svěřil na rovníku náklad oslímu dostavníku. Zvířata, lidi, prales, poušť, nestačil ani mačkate spoušť. Mine, to je obrázku. Inu měl pěknou procházku. Inu měl pěknou procházku. Měl pěknou procházku. Že v žhavém kraji tropů je těžko najít správnou stopu. Jdou s Ferdou Pávem čtyři muži a všichni mají černou kůži. Čeče černou kůži, čeče černou kůži, čeče černou kůži, čeče černou. Nejstarší rákos kolem boků je star už hezkou řádku roků. Víte, jak se mu říká? Uha, není to ale žádný sluha. Těch šňůr a per a odznaků je náčelníkem křováků. Uha. Jsem
Lev s klapatlem úžasem, do džungle běží nočním tichem, měsíc se nad tím třese, 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 třese smíchem, se třese, 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 smíchem. Černou stezkou k černé tůni Černá hora prošlapává. Černá hladina se vlní, jak z ní bije černá hlava. Půlnoc, prales, bařiny a tma, kdo to ale svítí očima? Noso, rožec, žízní trápený, vyvrátil tu strom i z kořeny. Ferda Páv, fotograf, ukryt ve křoví, vyhnul se živ a zdráv tomu obrovi. Živ, živ a zdráv, zdráv tomu obrovi. Bleska, cvaka, bleska, cvaka, bleska, cvaka, a na ten mežik koukej v rýmku, už je noční výtržník tady na snímku. Jednou ráno Ferda Páv slyšel místní telegraf, tam tam duní po pralese od si zprávu nese, je-li dosud živ a zdráv Ferda Páv, ten fotograf, ať opustí žhavé tropy, má se vrátit do Evropy. Doma se mu totiž včera právě narodila dcera. Nepřejte si, to byl chvat, Ferda zbalil aparát, a že se sem plavil lodí, teď chtěl letět vzducholodí. Stejně ale chlapíku neunikl parníku. Stejně ale chlapíku neunikl, neunikl, neunikl parníku. Neunikl, neunikl, ne, neunikl, 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 ne, neunikl, 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 ne, neunikl parníku. Neunikl parníku.
Tak to byl Ondřej Anděra, rapující verše Kristiána Morgensterna. Vy jste vydali jeho sbírku nově, Ferda Páv, fotograf a všelijaká zvířata. Co to bylo za počin, jak se to všechno váže s vaší překladatelskou ediční řadou?
Tohle bylo tak, že samozřejmě já, když jsme zakládali Baobab, tak vznikl ten název Baobab, ale pro mě byl inspirací taková jako ta typografické řešení obálky Bim Bam Boom od Kristiána Morgensterna v překladu od Hiršala, protože to, jak to vypadalo pod sebou, mu to Bim Bam Boom obrovský, tak to vlastně to Baobab je vlastně něčím, to má podobný pro mě výraz a když bychom to měli jednou přejmenovat, aby to nevypadalo, že jsme nakladatelství africké literatury, tak bych to asi přejmenoval na Bim Bam Boom. No, respektive velký Hiršal byl samozřejmě velký překladatel a básník a duch. Takže když jsme se vlastně k tomu nějak dostali, že bychom to vydali, já už si přesně pamatuju, to by věděla Tereza, ale zkrátka Joska to ještě přečet, zredigoval, nějak upravil. A my jsme to chtěli udělat nějak nově, svížně, takže jsme přizvali tehda Petra Šmálce, který je vlastně ilustrátor, který se úplně pohodlně pohybuje v jakýkoliv technice, ale taky pracuje v počítači a přímo rovnou pracuje v křivkách, což v té době nebylo ještě úplně běžný v našem prostředí. Takže takovýhle odpych, prostě experimentátorský, ale přitom nic jakoby vyvráceného nebo pokrouceného. A překlady, proč my vlastně děláme překlady? Důvod je jeden a ten je prostý, že i když jsem se o tom bavil s Robertem Krumpanzlem, že jsem říkal, že nám nechodí vlastně větší texty literární, respektive Tereze, který by stály za vydání, jak mu říkal, tak dělejte překlady, protože na tom se to prostě naučí ty spisovatele, je to publikum. No a tak je děláme. děláme zejména z francouzštiny, což je oblast právě Tereze a vlastně její mámy, Drahunky Anderové, která pro nás překládá knihy Timothyho Fombela, což jsou velké romány, také tomu říkáme Big Bao, jsou to ty velké romány pro velké čtenáře. Z těch překladových věcí jsme třeba děláme i ty Bilderbuchy, rozsáhlejší od Blexbolexe, protože on je člověk, který si opravdu udělá prostor na knihu. Rok a půl, dva roky dělá knihu s tím, že předtím pracuje na svých věcech. Čemuž, a on říká, že tou dětskou knihou se vydělá na své věci, což je teda úplně, jako úplně unikátní. On to považuje vlastně za takovou jako tu komerčnější část toho svého života, ale věnuje tomu opravdu velkou píle a čas, takže takovej, který my tady ani skoro nemůžeme získat. Takže my překládáme ty jeho knihy. Zkrátka, je to něco, co v našem prostředí neexistuje a chceme to sem vnést a nějakým způsobem ho nakoupnout, inspirovat a myslím si, že se to děje, protože například Blexbolex je v podstatě známý už tady a je takový, že když se objeví na tom našem festivalu Tabuk, tak ho všichni prostě zdraví úctě, vám říká, co se stalo, jako prostě co to je tady, jako, to je jako nějaký srandovní. No. Takže tak.
Naším hostem v Telefonotéce je Juraj Horvát z nakladatelství Baobab. Milí posluchači, je vám k dispozici naše telefonní číslo 221 553 223 pro vaše dotazy anebo schránka reflektor zavináč rozhlas.cz. My asi tak za 20 minut v 11 hodin budeme soutěžit o jednu knížku z nakladatelství Baobab, kterou náš dnešní host do soutěže věnoval. Vrátíme se ke Kristiánu Morgensternovi. Vy jste také ilustroval jeho šibeniční písně, to tedy nevyšlo v Baobabu. Udělal jste to, jak jsem se dočetla, modlostržně. Jakou modlu jste stehnul?
No, vydal to Jáchym Dvořák, který mě tehdy prostě velkoryse oslovil. Ještě jsem byl ucho, ale on taky, takže to je v pořádku. A to, co bylo atypické, bylo, že to byly překlady právě ne ty ikonické od Josefa Hiršala, ale od Egona Bondyho. Takže takový jako mnohem hrubší, pádnější. To vydání bylo česko-německý a já jsem, myslím, žádný modly nestrhával, já nedělávám, ale udělal jsem to tak, že to nebyly ilustrace, protože pro mě je obtížný opravdu poezie, která je vizuální, která je pocitová, ještě doprovázet obrázkama mi přijde nadbytečný, tak jsem udělal vlastně takové jako paralelní obrazy, takový paralelní intuitivní mapy, prořezávány šablony, kde z času na čas člověk něco najde, nějaký záchytný bod, pak se ztratí v té krajině těch map. Opravdu to bylo, jak říkám, byla to jako intuitivní přístup k té práci, což je možná to, co jsem vlastně, čím jsem se chtěl jako přiblížit tomu Morgensternovi, že jsem prostě navazoval na něco, na nějaký takový jako spodní proud a ne na konstruovanou nějakou velice promyšlenou prostě strukturu.
A možná to bylo s těmi modlami myšleno tak, že my známe nebo máme uloženo v podvědomí toho Morgensterna z obrázky Paula Klee.
Mm-hmm.
A teď to najednou vyšlo úplně jinak.
Je to tak. A tak to je věc zvyku. Že lidi si zvykli na toho Paula Klee, který když přišel s tím svým kreslením, tak samozřejmě to bylo něco, co bylo jako nevídané. Ač to lidi mohli vidět, že tak kreslejí děti, nebo divoši, nebo atd., ale lidi si zvykají a vlastně v případě téhle knihy, toho Morgenšterna, těch šibeničních písní, to bylo, si musel zvyknout i ten vydavatel Jáchym Dvořák, který mě oslovil s tím, že asi pravděpodobně udělám Linority, protože se mu moc líbily Linority v Klapzubově 11. A přišli mu jako, že prostě, že chce. No a já místo toho jsem udělal šablony, kde nebyla jediná figurka, kde nebyl jediný prostor, kde nebyla jediná komiksová bublina.
A Klapzubovu 11. Eduarda Basse, tu jste ilustroval po Josefu Čapkovi.
Mhm.
Od roku 1926 to prý u nás vycházelo pouze s ilustracemi Josefa Čapka. Vy jste byl první, nepětně jste k tomu přistoupil taky.
No, já mám Josefa Čapka samozřejmě rád. Je to jeden z mých nejoblíbenějších výtvarníků. A to se týká i v oblasti knižních obálek. Prostě to je prostě ta linie, kterou já mám rád. Ta prostě živá, která pracuje s nějakým symbolem, obrazem, znakem. A není to ten studený tajgiovský přístup. Takže já jsem ho taky nemohl nějak jako strhávat ani nic s ním provádět takovýhle. Jediné, co jsem mohl udělat a co bylo v mý přirozenosti, se naopak vrátit malinko jako před Čapka. Jo? To znamená, že jak Čapek byl vlastně modernista, tak já jsem se vrátil vlastně o krok před Čapka, udělal jsem to v podstatě jako ilustrace k Verneovkám, až na to, že to znamená ilustrace, kde člověk vidí ilustraci a pod ní i popisek, prostě vyňatý z textu, až na to, že samozřejmě v tom uvnitř těch obrazů jsem se pohyboval s takovou už nějakou komiksovou lehkostí a takovým jako lámáním toho obrazu, jako jinou dynamickou jsem tomu dával formu, takže jsou tam normálně jako opravdu někdy prostě 50% toho obrázku zabírá jako velký textový výkřik, ale je to celý vyřezaný dolina, což byla oblíbená Čapková technika a moje taky, no s tím nic nenadělám, to my tady už v těchto našich krajích máme rádi.
Juraj, musí mít ilustrátor nějaké zvláštní nadání, nějakou literární vnímavost nebo citlivost k jazyku?
No, tak ty jsi si odpověděla, musí mít v sobě, teď to, aby to nevypadalo, že jsem tady přišel za KDU ČSL, ale musí mít pokoru, to je jasné, protože i v tom věku, kdy já učím na Umprumce, tak ty lidi přicházejí, proto taky přichází hrozně málo kluků, kdy lidi přicházejí studovat, tak chtějí být velkými umělci. A ilustrátor je považovaný za vlastně takového služebníka, a vlastně to taky a je to správně, protože to je na tom to zajímavé, že prostě může vést dialog jak s textem, tak zároveň formovat celou tu stavbu té knihy, jo, od té grafické úpravy až po to prostě, jak působí taktilně na dotyk. Takže to je, vyžaduje to prostě to, ustoupit z takového toho úplně exhibování a tlačení si nějakého svého stylu a vyžaduje to, zkrátka má to blíž, prostě nevím, asi ta pokora, to, že jak ten Josef Čapek, když jsme ho jmenovali, prostě to patří to mezi ty obyčejný, prostě jo, obyčejní radosti. No.
Takže jsme v polovině pořadu, takže jsme se rozhodli, že si dáme půl párku.
Mužiček skromný velice vstoupil do místní pivnice. Nad jídelním lístkem bádal, co by si tak za šest tak dal. Půl párku, půl párku, nemoh si dát než půl párku. Jak se vrchní nad stůl sklání, mužik mu šepne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem. Půl párku, půl párku, ten host si přeje půl párku. Rozpačitě dí mužiček, prosím bych k tomu chlebíček, vrchní hlasitějc
než třeba řek půl párku a žádnej chleba je půl párku. Půl párku. Ten host si přeje půl párku. Mužiček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu seděl jak pěna, lokálem zněla ozvěna. Půl párku, půl párku, půl párku, to je bez chleba.
Půl párku bez chleba zpíval Jiří Suchý. My jsme se s touhletou písničkou dostali do 60. let a ke jménu Miroslava Šaška. Jakými cestami se dostal do Baobabu?
Jakými cestami se dostal do Baobabu? Tak možná taky, že jsme si hráli toho Suchýho, je potřeba říct, že oni jsou vlastně stejná generace s Šaškem a taky byli přátelé. Takže my, když jsme začali připravovat ty knihy prostě Miroslava Šaška, nebo jsme dali vědět o tom, že budeme dělat, tak se Svan Suchý ozval normálně přes Facebook, kdy už to teda bude. A nakonec teda je vydáváme. Je to teda spletitá historie. Je to spletitá historie, jak jsme se dostali k tomu Šaškovi. Nicméně je to tak, že jeho praneteř Olga Černá je vlastně naše autorka, my říkáme kmenová, protože jsme Baobab, tak ten jako patří k tomu kmenu a ona mě má prostě část té pozůstalosti, větší část po Miroslavu Šaškovi doma. Ona s tím, samozřejmě s těmi obrazy i s těmi ilustracemi prostě přišla v 90. letech do Albatrosu a tam mi řekli, že to nikoho nezajímá, že vůbec tohle je nezajímavý a teď to vytahovat už vůbec ne. A když se nás tak skromně a plaše zeptala, tak jako ten pán, co si objednával tou půl párku, my jsme si říkali, no tak to je zase jeden z těch nápadů, kdy prostě někdo má nějakého geniálního strýčka, nebo případně vnoučka, nebo syna, což je vždycky peklo pro vydavatele, že jo? Protože samozřejmě člověk má mínění vždycky o těch příbuzných takový anebo ne, ale takže jsme si říkali, a člověk to oddaluje, ale pak Tereza byla na návštěvě u Olgy a viděla to tam na zdi a si říkala, a safra, to není vůbec špatný, to je úplně neuvěřitelný, co to tady visí v té chalupě. Jo. Byla to taková koláž prostě z té jeho první knihy, to je Paříž. No a pak už jsme začali jednat. To znamená, že my jsme museli nejdřív všechno jako zjistit, jak je to s těma právama. A to je právě dlouhá historie, která je vlastně nudná do takového jarního vysílání. Nicméně jako s happy endem, že dneska existuje nadace Miroslava Šaška, kam proudějí peníze z těch všech prodaných práv i z těch původních vydání, které nikdy už nenašli rodinný příslušníky, protože Šašek žil v emigraci, že jo, a tady ta linie jeho česká žila tady. Takže dnes ty peníze tam jsou, rodina je vlastně takhle velkoryse věnovala do nadace a ta nadace podporuje různý bohulibý nebo ilustrátorsko-libý projekty, to znamená, že existuje stipendium Miroslava Šaška, kde lidi, kteří chtějí vytvořit obrazovou knihu, můžou získat 100 tisíc, každý rok to udělujeme, 3x 100 tisíc, pak existuje to, že vycházejí Šaškovy knihy, nebo vycházejí knihy, které jsou jako podsta Šaškovy, no a co, ale už nekecám už moc dlouho?
A vy jste vydali zatím 4, New York, Řím, Paříž a Londýn, je jich celkem 18, jsem se dočetla. A podle očitých svědků vím, že je prodávají světové galerie, například prý Tate Modern má skoro všechny.
Je to tak, to je samozřejmě úplně, to je úplná klasika, na tom tam vyrostly generace. To patří mezi, nedávno vyšla od Martina Salisburyho kniha jakoby 100 zásadních obrazových knih pro děti, vyšla v Londýně a z Čech tam vlastně, nebo z českého prostředí jsou tam pouze 3 autoři a to je Trenka, Květa Pacovská a právě Miroslav Šašek. Hmm. Takže podle toho se dá vlastně, ale je to ta kniha vlastně je sestavená z věcí, ke kterým oni se dostávali, jo, v dětství, to znamená v Anglii nebo v New Yorku. To nikdo neříká, že v našem prostředí obehnaný ostnatými dráty nevznikaly skvělé věci, ale oni znají ty lidi, kteří tam buď utekli, nebo tam ta tvorba jich jako prosákla, což je jako případ toho Trnky.
A Miroslav Šašek v dopise napsal: Praha by se dělala, litoval toho, že nedělá knihu o Praze, Praha by se dělala, věděl přesně, co by tam muselo být, byla by to taková veselá knížka. A vy jste navázali na tu tvorbu Miroslava Šaška a už máme knížku To je Praha.
Máme.
Novou knížku.
Máme, my máme tuhletu, vlastně jsme iniciovali tuhle řadu, který pracovně říkáme jako Podsta Miroslavu Šaškovi. Ale tam je jediný zadání pro ty autory, aby vlastně dodrželi formát a rozsah a aby ta kniha byla vlastně průvodce městem pro děti a jejich rodiče. To je vlastně celý zadání a kdo už jak si s tím naloží, tak jeho věc. Olga Černá s Míšou Kukovičovou to udělali vlastně dost pětně, ač si myslím, že tam vnesli jinýho ducha, takovýho civilnějšího, což už určuje i ta paní na obálce, protože my tam máme takovou sympatickou pražskou důchodkyni se psem, což ty šaškovské kniha byly vždycky ty hrdinové těch měst, že jo, to byl v New Yorku požárník a v Římě prostě ta švýcarská garda, něco takového jako ikonického. A my samozřejmě nechceme nějak podporovat masový turismus, naopak chceme ukázat to, že v tom městě se vzniká zajímavý život, zajímavá kultura, má svoji specifickou historii a možná k tomu odkazuje i ta paní Vodňanská na té obálce.
A pes Punťa.
A myslím si, že ta další kniha, která vzniká v téhle řadě, která bude, to je Berlín od Henninga Wagenbreta, že ta bude ještě víc, třeba uhne ještě víc. Jo? Ale v téhle řadě by měla být i Bratislava, měl by být Barcelona a takže tak.
A my o tuhletu knížku už budeme za chvíli soutěžit v naší posluchačské soutěži. Teď si ještě poslechneme jednu písničku z desky Baumusik.
Jistý mravenec byl žitím, znavený pranic ho už netěšilo na zemi. Mnohem víc ho k sobě vábil onen svět, jaké to tam je, se rozhod vyzkoušet. Velmi rozmarně, neboť co jsem neřek, bydlel v cukrárně. Spích si poty z cukrového papíru, rakvičku si vybral přesně na míru. Tady věčným spánkem spí pan mraveneček. Tvář si zakryl bílou růží z marcipánu a už cítil, jaké je to. Thank you.
mě rakve přemohl hořký žal. Zakusl se do ní, aby mi plakal. V tu chvíli mu život sladce zachutnal, tak snět věnec, boty, růži a žil.
Tak to byla písnička O mravenci, kterého omrzel svět, na text Jiřího Dvořáka z desky Bao Music. Jiří Dvořák je kmenovým autorem Baobabu a teď mu asi vyjde něco nového?
Ano, my jsme vydali od něho knihu, která se jmenuje Rostlinopis.
A Slepice a televize.
A Slepice a televize, ale právě proč mluvím o rostlinopisu, protože na něj to byla kniha o různých podivuhodných známých i neznámých rostlinách. A teď se připravuje Havětník, což už název napovídá, že to zase bude kniha o těch všech milých tvorech, které nás provází dennodenně, aniž bychom o nich věděli. To znamená, že to nebude ta zoologická zahrada, kde jsou ty obrovský sloně a ty tygři v těch klecích, jak o něch tak smutně právě píše Ivan Diviš, ale o těch veselých tvorech, které s náma koexistují. Takže ta se jmenuje Havětník a Jiří Dvořák je vtipný autor, ale ne příliš. A jak jste teda taky poznali z toho rakvičkovýho textu. A teď tady máš nějakou soutěž.
A já tady mám knížku Stromovka, kterou napsal Jiří Dvořák společně s Terezou Horvátovou. A tu knížku si bereme na pomoc pro naší posluchačskou soutěž, pro kterou teď právě nastal čas. Takže, milí posluchači, telefonní číslo 221 553 223 je vám k dispozici. A já cituju z knihy Stromovka, tedy z hesla z této knihy, z hesla, které se týká posvátného stromu Baobabu. Ten roste převážně v afrických savanách, také v Indii, dorůstá do výšky 40 metrů, už při výšce 4 metrů má kmen 9 metrů v průměru. Stromy dokážou udržet v dlouhotrvajících afrických vedrech neuvěřitelné množství vody. Baobaby bývají až tisíce let staré a odjakživa byly pravým požehnáním afrických domorodců. Strom Baobab se tedy liší od všech ostatních, je po všech stránkách užitečný, ale v jedné známé dětské knize, kterou ponejvíce tedy čítávají hlavně dospělí, má její hlavní hrdina z Baobaby určité problémy. Nápověda je to slavná knížka, nepatří do produkce nakladatelství Baobab a je to kniha skrz naskrz autorská, tedy ten autor napsal její text i ho doprovodil krásnými obrázky. My se ptáme, jak se ta kniha jmenuje, kdo ji napsal a volejte nám prosím na telefonní číslo 221 553 223. My si mezi tím pustíme písničku od Marky Míkové, což je autorka Baobabu. Písnička se jmenuje Paní
Sedí paní v tramvaji.
Sedí paní v tramvaji. A nepustíme, protože nám signalizují z režie, že máme prvního volajícího.
To byla rychlost.
To byla rychlost. Prosím, slyšíme se. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady ještě Páka Pašková.
Dobrý den. Tak.
A odpověď na otázku by měla být Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho.
Děkujeme. Děkujeme mockrát. Je to správně. Malý princ musel denně vytrhávat malé baobaby, aby mu neprovrtali celou jeho planetu, protože byla příliš malá a baobabu bylo příliš mnoho a byly moc velké. Chcete se Juraje Horváta na něco zeptat, Štěpánko?
Možná bych se ráda zeptala, vzhledem k tomu, že má sedm dětí a vzhledem k tomu, že má asi určitě zkušenosti z různých čtení a se setkání s dětmi. Tak jestli si myslí, že taková ta několikrát opakovaná stížnost, že děti málo čtou, tak co si o tom myslí? Jestli to tak vnímá, nebo jestli se setkává vlastně jenom s elitními dětmi, které čtou? nebo prostě jak to vidí.
Jak to vidí?
Děkuju, já ještě Juraje zarazím. Děkuju za zavolání, prosím, nechte na sebe kontakt v režii a teď už
máslo. A kdybyste nechtěla tu knihu, to je Praha, ale jinou, tak samozřejmě to tam pak v režii. Vyberte si, jo, co potřebujete. A odpověď na otázku. My jsme se teď vrátili z Bratislavy, z Braku a tam bylo spoustu dětí a všechny četli. No. Je to asi tak, že co se v rodině člověk naučí a k čemu přičichne, anebo pak od nějakých kamarádů později, tak to pak provozuje, protože samozřejmě čtení je i droga, tak tomu se člověk pak už, toho se už nezbaví. No. A jestli málo čtou, nemám ten, já to tak nevidím, ale samozřejmě mnohem víc času tráví, samozřejmě mu ukrádá čas prostě tablety, prostě Facebook a tak dál, to je jasný, ale myslím si, že už se zase formuje generace dospívajících, kteří jsou úplně odpojení a patří jako k jejich stylu a k jejich nonkonformitě, že prostě čtou a že mají knížku v kapse.
Sedí paní v tramvaji, na klíně má dorty, už dibuje potají.
Já to vidím!
Sedí paní v tramvaji, na klíně má dorty, už dibuje potají.
Já to vidím!
Sedí paní v tramvaji, na klíně má dorty, už dibuje potají.
Já to vidím!
Sedí paní v tramvaji, na klíně má dorty, už dibuje potají.
Já to vidím!
Tak zpívala nám Marka Míková tehdy jako členka kapely Dybuk, dávno v 80. letech, herečka, muzikantka, režisérka a autorka Baobabu, čímž se dostáváme k vašim kmenovým autorům. Co vydala Marka Míková?
No tak Marka,
pro větší děti už něco.
Marka, my jsme vlastně vydávali, hned to byla naše, myslím, třetí nebo čtvrtá kniha. Já jsem jel tehda z Modřan z tiskárny rovnou do porodnice, kde se nám narodil Tobiáš, to znamená, že to je opravdu 15 let zpátky, to je odměřovaný těma dětma. A Marka je prostě uhrančivá autorka, která vlastně píše, řekl bych, jednu knihu. A Roches a Bžunda patří mezi mý nejoblíbenější. Je to prostě příběh opravdu těch dvou, jak jsme skončili u té nonkonformity, u toho čtení, je to dvou takových opravdu nezávislých bytostí. Ta jedna, ta Bžunda prostě houpe těma nohama na tom pruhovaném klandru a najednou uvidí prostě toho Rochese. Jo, je to prostě moderní love story a putování prostě, které je zakotvený do města i do krajiny. Je to veselá prostě taková veselý text, kde člověk potká prostě v podstatě i ty písňový texty, potká tam kapelu Vodojem. No. A takže Marka je z mých zamilovaných autorů, proto se těším, že po těch 15 letech vlastně pro ní dělám já sám novou knížku, která se jmenuje Žvejkačky. Jsou to prostě její drobnější texty, respektive básničky.
My jsme mluvili už o Dagmar Urbánkové, která udělala třeba knížku Krvavé koleno. A co třeba Tereza Říčanová? To je autorka, která má u vás celou takovou řadu knížek s velkým K, oni se jmenují knížky, Vánoční, Velikonoční, Kozí, Naposledy psí. Vy jste se v jednom rozhovoru vyjádřil o dětských knihách, že když už někdo píše, když o nich někdo píše a píše o ilustracích, tak se o nich maximálně dozvíme, že jsou půvabné, takže bychom to teď mohli nějak zkusit lépe vystihnout u obrázku Terezy Říčanové.
Tak Tereza Říčanová je asi, kdyby k tomu člověk přistoupil z nějakého kunsthistorického hlediska, tak by klidně mohl vřadit do toho směru Art Brut, jakoby lidí, kteří jsou autoři čistého srdce a neškoleného výrazu. Ona se opravdu nedělá nějaký problémy se stylem, ona opravdu vychází z nitra hlubokýho, ní člověk opravdu neví, a kam až sahá, protože je to prostě uhrančivá osobnost, která ty svoje knihy nejenom staví obrazově, ale i dodává jim švih i těma textama, takže její převyprávění Noémovy archy je opravdu silná věc. Jo. Někdy vlastně by se dalo říct, že je to až pro ty děti moc silný. Ale pak vydává vlastně svědectví o svém životě, jak ona žije na venkově, nesentimentálním způsobem, takže vlastně existuje série jejich knih drobných do malých ručiček, a to je Kozí knížka, Velikonoční knížka, Vánoční knížka, jsou to knihy, kde samozřejmě ten název už něco prozrazuje o jejich tématech, ale to podstatné je, že je to vše vyprávěné skrz prostě ty věci, které ta autorka prožívá. Opravdu se nic necucá z prstu, nevytváří nějaký konstrukce, a myslím si, že to je v dobrém slova smyslu autorka jako světová. Doufám, že jednou najdou odvahu i někde venku i vydat, protože samozřejmě je to něco, co je neviděného a co u nás má svoji samozřejmě tradici a pevnou půdu. I kdyby jsme šli třeba, já nevím, k Váchalovi, anebo kdyby jsme šli k těm neškoleným umělcům prostě jakýhokoliv okruhu.
Abychom to teď genderově vyvážili, tak nějakého mužského autora. Já bych se přimlouvala za autora knížky, který vydal knihu oceněnou jednak v soutěži o nejkrásnější knihy, a jednak je to kniha, na jejímž přebalu je napsáno Nekupuj dětem.
Ano, ano, ano. Tak to je už tam, to je ta naše hrana. Tam už vlastně zkouzáváme k těm knihám pro dospělí. Opravdu bych se bránil, že jich děláme moc, těchto vlastně experimentálních knih. Ale Chrudoš Valoušek Svaloušek, on to různě kroutí, je zejména prostě neuvěřitelně umanutej linoritec s bujnou představivostí, a on je autorem vlastně, myslím, babovu tří knih. První byla, kterou napsal se svou ženou Renatou, teda kterou vytvořil se svou ženou Renatou, to byla Zlatá mrkev. Druhá byla Chrudošův mix, což byl takový mix různých říkadel, který Chrudoš vybral a i některý přetvořil. A ta třetí byl Chrudošův zvěřinec, kde tu knihu drží pohromadě to téma těch zvířat a těch zvěrstev. A ta čtvrtá tu připravujeme, a to bude, tu dělá vlastně spolu s Vojtou Maškem, který je autorem scénáře, a bude to takový Nepinokio, bude to vlastně už komiks. A protože loutka se dobře řeže, tak říkám, naznačuju, že to bude mít něco společného s Pinokiem, ale ne úplně, jak je už to u Chrudoše zvykem.
Chrudošův mix přísloví obsahuje přísloví pravá i smyšlená. Například z těch smyšlených přísloví nespěchej vůbec, které věnoval těm, co už nikdy nikam nedojedou. Ale my ještě chceme stihnout festival Tabuk, takže si zahrajeme.
Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. 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 Indiáni.
Starý muž sedí u ohně a vypráví příběh známých dob, kdy se mladí chlapci vydali na cestu za světlem.
už nevrátil se zpět. Všichni dávno odešli a stazec zbyl tu sám.
Hey! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni ve městě, Indiáni ve městě,
svehybnělí, s tvářemi ozářenými obrazovkami, na kterých se míhají postavy a démoni, co vedou boj o něčí život, o ztracenou duši. Neříkají nic, jen slova, co nedávají smysl. Posílají zprávy o ničem, hodní tut a nikam. Potom jedou v silných vozech, zabíjet budu. Umírají sami ani bojovníci, ani lovci.
Hey! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni.
A dýmka míru stále hoří.
Tak a do Indiánů, do kapely Trabant, se nám dovolal jeden posluchač. Dobrý den.
Dobrý den. Mě to velice těší, když vidím vaše knížky toho Baobabu. Akorát je jich vždycky taková spousta, že si neumím vybrat. Ale velice mě těší, že se mluví o něčem, co je důležitější než peníze. Ale víte, na co jsem si vzpomněl? Na Alojze Mikulku, vždyť vy jste o něm ještě vůbec nemluvili.
To je pravda. No, protože no. My jsme to teď vyvažovali genderově, ale vůbec jsme to nevyvažovali jako republikově, takže do Brna jsme se ještě vůbec nedostali.
Co pak tady nejde o Brno, vždyť jako...
Ale trochu jo. Taky.
Ne, no. Vždyť on i v tom období socialismu to byl velmi výrazný underground.
Samozřejmě.
A já mám dojem, že i v dějinách umění se hodně jede po takových těch jakoby velkých jménech, jo. A když tady někdo udělá takovýhle jakoby silný dílo, tak zůstává prostě někde na okraji a to je strašná škoda. Jako, že to vlastně Mikulka to je něco jako Váchal.
Já souhlasím, Mikulka je skvělej a myslím si, že všeho do času a byl bych rád, kdyby měl i třeba svoji monografii a tak dále, jak jsme teď udělali Jiřímu Šalamounovi, tak si to určitě zaslouží, protože je jeden z vlastně i první, kdo v tom, kdo přišel s takovou jako lehkostí a který zároveň i psal a zároveň si ty knihy opravdu ilustroval. Až tak jakoby latinoamericky.
No, tak tomu já zase tolik nerozumím, ale prostě pro mě to bylo prostě životní setkání, jo.
No a to je možná tím, že on studoval v Bratislavě, já jsem se zase v Bratislavě narodil, tak možná to tam odtamtud jde.
Děkujeme, no, děkujeme za důležitý impuls, děkujeme.
Jo.
Knížky Alojze Mikulky, všichni máme rádi, děkujeme.
No.
Naschledanou. Jurajevi, nemáte žádnou zavalující reklamu, přesto máte své zákazníky. Jací jsou to lidé a jak jste je oslovili?
Mm-hmm. My jsme si vždycky říkali, že než dávat peníze do potištěného papíru na rotačce, to znamená do nějaký velký reklam, tak radši si uděláme třeba za ty peníze festival nebo radši uděláme noviny, které nebudou čistě reklamní, tak jsme vydávali Baopláne. No a v současné době vlastně leta jsme dělali malý festivaly, které se jmenovaly Baobabí léto, byly čistě pro děti a v podstatě to, co jsme si dneska hráli za hudbu, spousta těch lidí vystoupila na těch festivalech. Byly to jednodenní festivaly a dnes za ty léta už se to vyvinulo v to, že děláme festival větší, děláme ho v Táboře, děláme ho první víkend v říjnu, jmenuje se Tabuk. A je to festival, který je pro celý rodiny. Je zejména pro dospělí, ale děti tam mají svůj program, aby měli rodiče klid, jít si buď prohlížet knížky, nebo jít na výstavu, nebo jít si poslechnout někoho opravdu výrazného. A přijde mi to prostě smysluplnější, než dělat reklamu, a jasný, že asi tou reklamou bychom se dostali možná i k nějakým lidem, který by si pak omylem tu naši knížku koupili, ale pak by ji stejně odložili. No.
A letos na Tabuku oslavíte 15 let trvání Baobabu. Co tedy nabídnete? Jaké bude téma? Jaký bude ten program?
Tam je trik v tom, že my ten Tabuk vlastně nechceme, aby se točil kolem nás, a i ten Baobab, tam je to fajn, že existuje značka, ke který se někdo může přihlásit, ale určitě jde o tu samotnou práci, o tu samotnou tvorbu a o ty autory, což je případ festivalu, kde člověk může potkat. A Tabuk není specificky zaměřený jenom na tvorbu pro děti. Letos budeme mít výstavu i připravíme vydání skvělého komiksu od Davida B., který pojednává právě o táboře a o hereticích a o Janu Žižkovi, ne úplně v takovém tom klasickém kanonu. Byl vykládaný v Československu, a takže to je jeden z velkých hostí. Pak přivítáme tři skvělá nakladatelství světová, který se věnují obrazovým knihám pro děti, londýnský Nobrou, portugalskou Planetu Tangerinu a Thierryho Maniera z Paříže. Pak budeme mít velký témata, velkým tématem bude vlastně neklidné okraje, to znamená, co se děje na periferii, jak si tam stojí kultura, kdo jsou ty hybatele v Banské Štiavnici, nebo v Žilině, nebo v Ústí nad Labem, nebo v Ostravě. A jak tam ty lidi přežívají a co je drží tu jejich chuť a pozornost.
Takže festival Tabuk se koná v Táboře letos od 1. do 3. října.
Přijeďte prostě v pátek, od rána tam musíte být.
Ano, Baobab zve na setkání s více než 60 dobrými nakladateli z Čech a Slovenska, kteří přijedou osobně. Juraj Horvát, host dnešní telefonotéky, míří svými knihami různě na čtenáře, takže teď jsme poslouchali písničku z desky, která je vložena do knihy Marky Mikové, kniha FOS. A vkládáte i jiné věci, záložky, krásné plakáty. Chci se zeptat ještě nakonec, jak odpočíváte od té práce na knížkách? Je to třeba volná tvorba?
Asi jsme to ještě neřekli, ale ty lidi, s kterými my pracujeme, tak jak jste slyšeli, Marka Míková zpívá, skládá hudbu, dělá divadlo, tak to nejsou ani spisovatelé, kteří by jenom psali, a ani ilustrátoři, kteří by jenom ilustrovali. Oni každý má nějaký svůj koníček, anebo prostě tu práci na různých frontách. To znamená, já sám prostě jsem ilustrátor, grafický designér, učím a občas si vyjedu udělat prostě nějaký linority do Banské Stanice, kde je Sveťo Miketa provozuje se Zuzanou Bodnárovou jednu zapadlou staničku. A takhle bychom mohli přijít projít člověka po člověku. To je vlastně i filozofie výstav na Tabuku, že my vystavujeme ilustrátory, který ale nejsou, nevěnují se jenom knize. To znamená, že dá se s tou udělat pěkná výstava. Někdy mají objekt, někdy mají malbu, někdy mají grafiku. Není to zkrátka jenom ten malý obrázek schovaný do knížky, kolem toho spoustu jiného načerpávání. Takže ostatně na tom Tabuku prostě se vystřídalo už několik těch autorů, kteří jsme vystavovali. Bjorn Runelie, Alžběta Skálová, Black Zbolex a podobně. Laděný je můj cyklus, který vlastně píšu do Revolvereví o ilustrátorech, který nejsou jenom ilustrátoři, což je vlastně svým způsobem i to téma vždycky toho Tabuku, co se týká tého výtvarné části. Jedním z těch lidí, který to se mnou právě dává dokupy, je Honza Čumlivský, což je multitalent. Je to člověk, který píše, mluví x, píše jako samozřejmě, jako všichni píšeme, ale on píše opravdu zajímavý texty. Je to člověk, který si je sám ilustruje, který si vytváří svoje vlastní písma a který toho dělá prostě celou řadu a ještě kromě toho má kapelu Banana Split a jeho moralisté. A už budeme hrát, nebo ještě ne?
Ještě se asi rozloučíme, Juraj.
Ale budeme hrát už.
A už pak budeme
výborně
hrát.
Výborně, protože jsem se snažil tak jako by to dobře odpozorovat, aby mi to vyšlo s tím Honzou.
Jo, to vyjde výborně. Tak já jenom děkuju, že jste přijel do dnešní telefonotéky vlakem z Tábora, že jsme zvládli to obrovské zpoždění. Přijel jste včas a přeju, aby kmene Baobabu stále přibývalo, aby se rozrůstali posluchači stejně jako ten Baobab.
Já taky děkuju a taky bych teda řekl, že vlastně jsme to tak všechno udělali prosluněně, ale teď ta písnička je taky o tom, že máme tady nějakou trošku i politiku a tak proto na závěr demokrat.
Nesnáším korupci a špínu, když občan okrádá stát, když politik pomoci touží, jen aby mohl úplatky brát. Ale když mě mají řidičák sebrat, proč neměl bych pár tisíc dát? Tak věř mi, věř mi, věř mi, já jsem demokrat. Mám rád vůni arabských jídel, Čínu zajdu si rád. Miluju balkánskej folklor a občas si vodečku dám. Nic nemám proti cikánům a černým, když nemusím blízko nich spát. Tak věř mi, věř mi, věř mi, já jsem demokrat. Plasty, děti učím přírodu znát. Přispívám útulkům zvířat a ochráncům tuleních stát. Ale do práce jezdím svým autem, teď v metru je špína a smrad. Tak věř mi, věř mi, věř mi, já jsem demokrat. Nesnáším válku a uznávám právo všech žít. Když vidím, jak se v Africe vraždí, tak nejradši bych na ně vlít. Protože když někdo odmítá chápat, že proti nám nemůže stát, tak věř mi, věř mi, věř mi, já jsem demokrat. Vím, že je na světě bída a že mají děti i hlad. a ty děti musí makat v dolech a nemůžou se učit psát.